Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад савецкіх часоў 8 сакавіка ў Беларусі адзначаецца як дзяржаўнае свята. Ці ёсць нагода для святкавання? Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў 58-й дзень нараджэння сустракае за кратамі. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, лічыць кіраўнік камітэту літоўскага сойму Эмануэліс Зінкерыс.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, заявіў кіраўнік камітэту замежных спраў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс. Паводле сцвярджэння парламентара, агульная задача ў развязу як супольнасці дэмакратычных дзяржаў і Літвы як суседняй дзяржавы заключаецца ў дапамозе беларускай дэмакратычнай апазіцыі, каб яе голас быў як мага больш чуў як у дэмакратычным свеце, так і ў самой Беларусі. Я таксама мяркую, што цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, упэўнены Зінгерыс. Як падае інфармацыйны партал Дэлфі, кіраўнік літоўскага парламенцкага камітэту звярнуў увагу на тое, што лідару апазіцыйнай аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку быў забаронены выезд з Беларусі, а пазней на шляху з Літвы ў Беларусь была на паўтары гадзіны затрыманая ягоная жонка Святлана Лябецька. Працягваем навіны. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Сырыі Абдох Хусамэддзін паведаміў, што сыходзіць у адстаўку і далучаецца да апазіцыі. У сваім відэазвароце на YouTube 58-гадовы чыноўнік кажа, што ён далучаецца да рэвалюцыі народу, які адкідае несправядлівасць і брутальнасць рэжыму і называе рэжым Асада злачынным. Хусамэддзін не выключае жорсткага адказу ўладаў пераследу яго сям'і. Хусамэддзін пакуль найбольш высока пастаўлены чыноўнік, што перайшоў на бок апазіцыі. Афіцыйны Дамаск пакуль яго адстаўку ніяк не каментуе. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі віталі крок Хусамэддзіна і заклікалі іншых чыноўнікаў ісці за яго прыкладам. 8 сакавіка з нагоды Міжнароднага дня салідарнасці жанчын актывісткі руху «Фэмен» правялі ў Стамбуле акцыю салідарнасці з жанчынамі, якія перажылі жахі кіслотных нападаў у краінах мусульманскага ўсходу. Мэта акцыі «Азіяцкі кактэль» прыцягнуць увагу сусветнай грамадскасці да жахаў азіяцкай глыбінкі, дзе штодня безабаронныя жанчыны цярпяць бесчалавечныя здзекі. Ім выпальваюць вочы, спальваюць жыўцом, выломліваюць суставы, закопваюць жыўцом. Падставай для расправы можа стаць бязвіннае знаёмства з аднагодкам, адмова ад замужжа, жаданне атрымаць свецкую адукацыю. Вядомыя факты, калі кіслатой аблівалі жанчыны, якія сталіся ахвярамі згвалтавання, а таксама нованароджаных дзяўчатак як сімваль пагарды бацькі да дзіцяці жаночага полу. Фэмен патрабуе ад урадаў мусульманскіх краін Паўднёвай Азіі прызнаць факты генацыду над жанчынамі, абнародаваць усе яго выпадкі і жорстка пакараць вінаватых. Актывісткі Фэмен былі затрыманыя стамбульскай паліцыі, сувязь з імі дагэтуль адсутнічае. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які праходзіць курс лячэння ад анкалагічнага захворвання на Кубе, вернецца на радзіму на пачатку наступнага тыдня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.